waa ummad Oromo kan beed tulaada. Liigii mirga dhalinamaa gaafa Afrikaa HRLHA guyyaa lamaan duratti bisibaase. Mootummaan Itoophiyaa kun jara hidhaa jiranii kee hedduullee hiiku malee jechuu fi warra cobxeen isaanii dhabanillee ammoo dhaabbilee tokkummaa mootummootaatti dhiyaachuu fi jira jedha. Itti gaafatamaan dhaabu kanaaf boogaarummaa waaqasaati. Galaneet kanaa dhaa bilbilaan dubbisa.
Kan hubachiisuu barbaanne inni jalqabaa namoonni qabuun isaanii baay'isee gaariidha. Kuni gammachuudha. Kan maatii dhayyuu kan irratti hojjechaa turre. Inni lammaffaa ammoo namoonni hiikaman kun gahaa miti. Namoota baay'ee mana hidhaa keessa jiru. Kan faayilli isaanii illee mana murteetti hin dhiyaanne. Namoonni dhokfamanii waggaa dheeraa waggaa 26, 27 hamma amma butamanii akka jiran illee hin beekamne. Maqaa isaanii baafnee ranga tokko isaanis itti makamuu qabuudha. Jechuun keenya maalichaadha? Kan isaan jiranitti namoota himanni itti dhiyaate murtiin arganneef murtii argatan maqaa siyaasaatiin namoota hidhaman. Hiina kan jedhudha. Kan hin himatamne waan jiranii fi isaan akka hin irraanfatamnedha.
Maqaa namoota eessa buuteen isaanii amma har'aatti hin beekamne jettanii baastan meeqa ta'u?
Jalqabumarraa kaasee jechaan 1,200 tilmaamamanii sanarratti hojjechaa jirra adda baafachuu fi garuu hanga tokko namoonni gara 500 ta'an inni jiru jechaadha. Yeroo adda addaa butamanii ajjeefamanii mana irraa dhoksaa keessaa jiraatanii yookiin immoo gara haa dabarsanii waan hin beekamne akka jiru jechaadha.
Gara dhibba shanii
ni jiru. Isaan keessaa amma gara namoota 30 akkas baaseen ture. 90 tokkorraa qabee ture. Bakka buuteen isaanii kan dhabamuu jalqabamanii garuu namoota arganneedha warra danda'u kan dhiyeenya irra jiranidha kan baasne kun. Namoonni maqaan isaanii amma baase kun gaazexaa urjii gaafa 1994 irraa bahirraa fuudheen baasee jechaadha. Maaliif namoonni kun hamma ammaatti bakka buuteen isaanii hin jiru? Kana qofaa miti baay'ee jiru jechaadha. Isaanis akka yaadatamani.
Warra 32 kana alayyuu baay'een jiru jechuu keessan?
Baay'ee jiru.
Kana dura yeroo baay'ee jaarmayaan keessan ibsa baastanii tokkummaa mootummootaa kaasee mootummoota adda addaa jaarmiyoota sadarkaa addunyaa adda addaatti ergaa turtan deebiin argattan maal ture ammayyoona?
Deebiin nuti arganne qaama adda addaarraa yeroo adda addaatti barreeffamaan nu ergu faana bu'aa jirra kan jedhudha. Egaa faana bu'aa jiraachuun amma miti faana akka bu'an hin beeku ani. Teessoolee ergaman sanarraa baay'een isaanii deebii nuu kennaa jiru. Faana bu'aa jirra mootummaa wajjinis dubbachuu fi waan akka akkasii keessa jiru deebiin jira. Definitely calamee nuu cufne garuu qabatamaatti waan hojjechaa jiran waan gochaa jiran hin jiru. Isaan immoo gaa nuti dhiibbaa irratti gochuu qaba jecha ammas faana buunee gaggaafachuu qabnaa jecha.
Jaarmayaan keessan waggoota amma tokko dura mirkanii argatee fudhatameera miti?
Liigii mirga namoomaa gaafa Afrikaa Yuunaayitid Neeshinii biratti konsaltaatii taasisan kan jedhu qaba. Jechaan dhageettii akka qabu akkuma hojii irratti akka hirmaatu akka ajandaa qabsiifatu hundayyuu kan gochiisuu danda'u qaba jechaadha. Eeyyama qaba Yuunaayitid Neeshinii waltajjii tokko irratti waliin teenyee mari'achuuf eeyyama qabna jechaadha. Dhugumadha akka miseensaattidhaan jiru.
Kanaaf carraan odeeffannoo isaan siin gaafachuu isinis dabarsuu walitti dhufeenyi jira jechuu?
Isaan fa'aa qofaan itoo hin ta'inni egaa dhaabbileen NGO'n kan Yuunaayitid Neeshinii jalatti kun akkuma keenya kana eeyyama argatanii gara 4,000 ta'uu isaa waliin iyyuu wal quunnamtii qabnaa jechaadha. Waanis waltajjii tokkorra yookiin immoo liinkii walii waan qabnuufi isaanis ni gahaa jechaadha. Mootummoota immoo 193 egaa Yuunaayitid Neeshinii keessa miseensota warra jiran jechaadha. Isaaniinis immoo ni gahaa waan nuti barreessinu Yuunaayitid Neeshiniitti ergina. Yuunaayitid Neeshinii fuudhanii kun dirqama isaaniitti irra caalaayyuu muummichi barreessaan Yuunaayitid Neeshin hojii isaaniitti biiroon isaa fuudhee biyyoota sanaan gahaa jechaadha kan nuti isaaniif erginu.
Tarree maqaa namaa 32 eessa buuteen isaanii dhabame qabatamaa jettanii baastan keessaa kan as dhiyoo kan bara 2015 obbo Dabbasaa Guyyooti. Waa'ee isaanii jaarmayaan keessaa waan beeku qaba?
Odeeffannoo biyya keessaa argannutti Finfinnee keessa akka jiranidha. Obbo Dabbasaanii bakka dhoksaatti akka hidhamedha. Garuu sanammoo bira gahamee gaafatamuu yookiin immoo mootummaatiin gaafachuu isa hafuudha. Kanarratti amma dhiibbaa gochaa kan jiru iyyuu as dhiyoo keessatti Yuunaayitid Neeshinii naqaa ajandaan koo inni guddaan Yuunaayitid Neeshinii irratti kan dhiyeessu isa ta'a jecha.
Naayiroobii irraa gara biyyaatti deebifamaniiru odeeffannoo jedhu jira?
Odeeffannoo jedhatu hin ta'e namoota argantu jiru kaampii. Waraanaa keessatti hidhamanii akka jiran bakkuma isaa waliin qabatamaa ta'e kan natti himantu jira. Gaasa irratti himanuu hin danda'u. Kanaaf kan mootummaa sanarratti dhiibbaan godhamee ragaa jiru dhiyeesseetaniin akka isaan gaafatan gochiisuuf hin deemaa jecha. Weebsaayitii inni qabnaa www.humanrights.com kan jedhu achirraa telefoonatu jira. Teessoo adda addaa jiraas karaa sanaan daareetti qonnamuu danda'u jechaadha. Himachuu qabu uummanni kun rakkina isaanii yoo himatan malee karaa nuti bira geenyee isaanii fi iyyuu hin qabnu kanaaf iyyuu namoonni nuun gahan karaa aadaa hamraa adda baafanamti maaliif gabaasota waan qabnu jechaa kanaaf gara duubaatti deebi'uun qabanii waan rakkina isaanii irra jiru gara keenyatti bilbilaanis haa ta'u karaa imeelii nu qabu akka danda'an dhaamsan gaafii jechaa.
Obbo Gaarummaa Waaqasaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Isinis guddaa galatooma carraa kanaa kennu keessaniif.
Liigiin mirga dhala namaa kan gaanfa Afrikaa. Maqaa namoota eessa buuteen isaanii dhabame jedhame 500 caaluu jedhan keessaa 32 bara 1991 kaasee hanga bara 2015 baratti eessa buuteen isaanii dhabame waliin tarreessee jira. Isaanis
Dabbasaa Guyyoo bara 2015,
Yoosef Ayyalee Baatii bara 1992,
Baqqalee Daawwannoo bara 1993,
Jamaal Huseen bara 1994,
Nadhii Gammadaa bara 1994,
Mustafaa Idriis bara 1994,
Saddiq Umar bara 1994,
Darajjee Damee bara 1994,
Tamasgeen Adabaa bara 1995,
Jireenya Ayyaanaa bara 1995,
Kaasahuun Habtee bara 1996,
Mitikuu Wadaajoo barrisaan kaa'amne,
Xilaahuun Garbii barrisaan kaa'amne,
Hundumaa Kabaa barrisaan kaa'amne,
Habtaamuu Taaddasee barrisaan kaa'amne,
Yohaannis Ektiraa barrisaan kaa'amne,
Kaasahuun Tarfaa Mul'ataa bara 1993,
Araarsoo Badhaadhaa bara 1999,
Jamaal Huseen bara 1994,
Eda'aa yookaan Daani'eel barrisaan kaa'amne,
Alamaayyoo Dhugumaa bara 1994,
Tamasgeen kan Jireenyaa Ayyaanaa waliin bara 1995 eessa buuteen dhibe,
Magarsaa Dhufaa Horroo bara 1995,
Amantii Abdiisaa Jigii bara 1996,
Warquu Uwwisaa bara 1996,
Mulugeetaa Badhaasaa bara 1997,
Namarsan Daadhii bara 1997,
Taamiruu Ajamaa bara 1999,
Iddoosaa Balaay Muummichaa bara 2000,
Bantii Guddataa bara 1992,
Taklee Oljirraa bara 1992,
Girmaa Milkiyaa Dabaloo bara 1994 eessa buuteen isaanii dhabame jechuun liigiin mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa tarreessee jira.